Get to Old Navy for Star Spangled Style. Right now, everything's on sale, up to 60% off. That's right, get everything from tees, shorts, dresses, and swim, all at 60% off. Now till July 7th at Old Navy and OldNavy.com. Valid through 7/7, select styles only.
This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin.
Dan saya Azif Azuddin.
Malam ini kami akan bercakap dengan seorang pakar pemakanan untuk membincangkan tentang pemakanan dan diet kita pada bulan Ramadan ni. Bila Azif sedar tak sedar dah masuk balik bulan puasa kan?
Tak, dah setahun dah lalu kan?
Ya, betul.
Okey, tapi sebelum tu malam ni kita akan membincang tentang cara komuniti dikejutkan dulu di kampung dan juga social engineering.
Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami.
Dan anda boleh juga tweet saya di Azif90, iaitu AZIFF90.
Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara di Facebook untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Okey Azif, jadi dah sebenarnya masuk bulan Ramadan ni, saya teringat sikit lah pada zaman dulu di kampung saya ketika saya masih membesar.
Kampung ni kat mana? Kat Melaka?
Kat Melaka, okay. Ya, kampung saya nak kata kampung pedalaman sangat tak boleh lah. Jadi apa yang menariknya di situ ialah pada apabila saya sedang membesar, setiap bulan Ramadan ni ada satu praktis yang agak unik daripada satu kata tradisi yang agak unik daripada orang kampung lah. Caranya ialah sebelum sahur dalam pukul 4 lebih akan ada sekumpulan orang muda, biasanya orang muda lah, akan pergi dari rumah ke rumah dan main kompang. Main kompang, nyanyikan lagu-lagu, mungkin lagu-lagu biasa yang biasa orang main nyanyikan dengan kompang ataupun lagu-lagu yang contemporary. Macam saya ingat lagi zaman tu dia nyanyi lagu Isabella, nyanyi lagu Cindai tapi menggunakan kompang, nyanyi ramai-ramai untuk mengejutkan orang bangun sahur.
Nasyid tak ada pula?
Nasyid ada juga, aku rasa ada satu dua lah, tapi semuanya muzik berasaskan kompang lah untuk kejutkan orang. Jadi konsepnya yang saya tahu, setahu saya lah, mungkin dia akan main kompang sampai kita buka lampu, sebab kalau rumah gelap ni orang tak bangun lagi kan.
Jadi, fahamkan ni. Jadi procession ni akan pergi ke rumah ke rumah dan akan bermain lagu dan kompang di depan rumah tu sampai lampu pasang.
Sampai lampu pasang menunjukkan bahawa kita dah bangun. Jadi apa yang mereka buat ni adalah untuk mengejutkan kita lah, menunjukkan seluruh orang kampung. Jadi saya pernah terdengar kejap kan. Lepas tu macam masa saya kecil lah, biasanya benda ni saat pukul 4. Jadi pada awal Ramadan memang rancak lah, betul setian orang pun dah semakin sibuk dengan pelbagai benda lain, jadi dah kurang lah. Tapi it was consistent sampai satu masa lah. Saya rasa last saya berjaya dengar awal Ramadan masa saya umur 18 tahun. Lepas tu saya pun dah start pergi universiti apa semua. Lepas tu bila saya balik kampung untuk raya pun saya dah tak tengah sangat.
Tapi Hanif pernah tak participate?
Tak pernah lah, sebab saya tak berapa aktif sangat dengan orang kampung saya. Tapi apa yang saya lihat sebagai menarik ialah benda tu diamalkan dalam kampung, di mana konsep bersifat komuniti, di mana kita mengejutkan orang kampung ramai-ramai kan. Dan apa yang menariknya ialah bila saya ingat benda ni adalah benda yang agak common untuk semua orang kan. Jadi bila kita dah keluar merebakkan sayap pergi ke universiti dan kenal dengan kawan, saya tanyalah kawan-kawan saya daripada kampung-kampung yang lain kan, ada tak praktis ni diamalkan dekat kampung-kampung mereka? Dan ramai yang cakap macam tak ada, which is to me surprising lah, sebab
jadi benda ni khusus kepada kiranya Melaka lah.
Tak juga, sebab tu lah bila saya buat some Google search, saya nampak ada juga kat kampung-kampung lain, kampung kat Selangor, kampung dekat Johor. Cuma memang it's very limited lah, it depends on the initiative of penduduk kampung tu untuk buat kan. Biasanya dan digerakkan oleh orang-orang muda yang mungkin pada satu masa akan meningkat dewasa kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendirilah, dan mungkin pendengar mungkin boleh bantu ataupun tolong ceritakan pengalaman anda sendiri sekiranya anda berasal dari kampung ya, dan mungkin ada mengalami pengalaman ni kan. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, so far hanya saya saja yang ada boleh berkongsi cerita ni, sebab kawan-kawan saya yang berasal daripada kampung-kampung lain pun tak ada pengalaman macam ni. Kalau yang geng-geng bandar pun tak adalah kan.
Bandar memang tak pernah. Tak pernah saya dengar ni. Kali pertama saya pernah dengar.
Oh, Azif pun tak pernah dengar benda macam ni lah kan.
Agak menarik lah pasal kalau Hanif cakap pasal inisiatif dari komuniti kan, saya ingat pula pasal takbir. Jadi takbir biasanya kita buat bila dah akhir bulan Ramadan, dan biasanya bila kita masuk ke Syawal kan, kita akan takbir seluruh kampung, rumah ke rumah. Dan agak menarik pasal di area kejiranan saya, dulu at least 10 tahun lepas kita ada buat takbir. Dan saya ingat saya pernah join lah, saya pergi ke rumah kan, kita takbir di rumah tersebut, lepas kita makan ringan lepas tu, and then lepas tu kita pergi rumah yang seterusnya. Tapi selepas tu saya pergi ke universiti juga, bila saya datang balik, setelah hari terakhir saya pergi terawih dekat masjid dekat area saya tu, tak ada pula takbir dah. Orang tak pergi ke rumah-rumah lagi kerana macam mungkin busy ataupun dah, yang biasanya geng-geng pergi takbir ni pun dah tua. Jadi nak drive pun susah, nak jalan kaki pun susah. Dan orang muda dalam komuniti, at least dalam bandar area saya, tak banyak. Kalau ada pun tak ada inisiatif mungkin nak buat tadbir ataupun orang tua tak mengajar sangat nak benda-benda ni kan.
Ya, saya rasa macam biasalah dalam pelbagai benda yang bersifat tradisional seperti ini tidak diturunkan secara betul, dan saya rasa mungkin zaman sekarang orang dah memang malas nak praktis benda-benda macam ni lah kan. Sebab saya pun tidaklah terlibat dalam perkara-perkara ni, tapi the fact that kita berada di kawasan yang masih mengamalkan sifat kejiranan dengan konsep yang sebegini kan, dengan membantu mengejutkan jiran-jiran dan sebagainya, agak menarik lah. Cuma sekarang tu lah macam biasalah dalam banyak benda yang akhirnya menemui nasib sebeginilah towards the end kan, tidak lagi diamalkan. Saya rasa sekarang memang dah tak ada lah kan, sedihnya.
Rasanya tak lah. Tapi kalau ada pendengar kita di luar sana yang mungkin ada cara-cara untuk membangunkan diri sebelum sahur, iaitu mungkin ada geng-geng yang akan pergi takbir di rumah-rumah ataupun mainkan lagu ataupun even ke lagu ni app phone ke telefon ke, kongsikan sikit lah pengalaman macam mana anda bangun untuk sahur.
Siapa yang dari kampung tu pun, kalau ada kampung kamu masih lagi mengamalkan benda-benda macam ni, boleh kongsikan kepada kami. Kami memang ingin mendengar lah cerita-cerita sebegini. Dan kita bergerak kepada topik kedua kita untuk malam ni. Azim nak kongsikan sikit pandangan yang inspirasikan daripada pengalaman berbulan madu di Jepun kan.
Ya, betul. Jadi topik malam ni daripada pihak saya adalah tentang sushi engineering, iaitu bagaimana kita mengubah kelakuan masyarakat. Jadi ialah Hanif, saya baru pulang daripada Jepun. Dan seperti banyak orang yang pernah ke sana, kalau Hanif pernah ke sana ataupun mungkin kawan-kawan yang pernah ke sana, apa yang kita sering dengar adalah bagaimana tahap kebersihan mereka agak mengagumkan. Dan ini bagi saya sesuatu yang agak refreshing. Pasal kalau Malaysia mungkin kita nampak di tepi jalan banyak sampah sarap kan, macam botol, beg, kertas, apa-apa boleh dijumpai lah kat sana. Tapi bila anda pergi ke Jepun, ini kira di metropolis seperti Tokyo ataupun town yang lebih kecil daripada itu, iaitu Nara, iaitu di luar Kyoto. Anda boleh lihat di mana, kalau anda berjalan di bawah jambatan, di tepi bangunan, di area-area blok bekerja, tempat-tempat ataupun elevator, tempat-tempat yang anda ingat biasanya ada sampah sarap, tak ada. Dan ini bagi saya agak menarik kerana macam mana satu bandar metropolis seperti Tokyo yang agak besar tak ada sampah sarap juga. Tak ada sampah sarap at all. In fact, dia macam kalau ada pun mungkin puntung rongkot yang agak kecil. Dan ini agak menarik kerana ni bukan saja dalam bandar tau. Kalau dalam bandar mungkin kita boleh faham, mungkin ada pekerja yang bersihkan kan. Tapi di luar bandar juga tak ada benda-benda macam ni.
Okay. Jadi kalau kita nak cakap tentang biasanya Jepun, bagi saya tak pernah pergi Jepun. Tapi yang saya dengar yang agak popular ialah konsep di mana masyarakat Jepun itu sendiri mempunyai disiplin yang amat tinggi. Adakah ini betul berdasarkan pemerhatian Azif? Dan sekiranya just sekadar untuk memberi idea yang agak berlainan, adakah ianya memang betul disiplin yang diterapkan dalam budaya mereka ataupun ianya adalah lebih kepada macam Singapura di mana peraturan yang agak ketat kan?
Okay. Agak menarik. Itu yang saya bawa tema ataupun istilah social engineering dalam discussion ni kan. Iaitu di mana secara ringkasnya social engineering ni adalah bagaimana kerajaan ataupun komuniti mengubah cara kita berkelakuan dengan menggunakan apparatus kerajaan ataupun polisi ataupun mungkin just community consciousness. Jadi kalau kita tengok konsep kebersihan dalam Jepun, dia terikat dengan tiga benda, iaitu satu ialah bagaimana agama digunakan kan. Jadi kepada orang Islam, kita pernah dengar kalimat kebersihan adalah sebahagian iman. Dan di Jepun juga, iaitu dalam agama mereka, iaitu Shinto, mereka ada konsep di mana cleanliness is a part of religion. Jadi jika anda bersih, anda juga adalah seorang yang agak baiklah dalam moral, dari segi etik. Dan okay, ini adalah perikatan pertama. Perikatan kedua adalah bagaimana city council mereka in fact distributes trash cans. Jadi kalau kita tengok di Malaysia, kita tengok di beberapa bandar yang biasa kita pergi kan, kita boleh nampak tong sampah di merata-rata tempat. Dan ini adalah maybe untuk konsep di mana lagi senang nak buang sampah di sini, buang sampah di sana. Pasal biasanya kita ada sampah kan, mungkin dari kereta ataupun dari tempat makan. Tapi kalau anda pergi di Jepun, anda boleh nampak tong sampah hanya ada di sebelah vending machine yang jual air. Dan tong sampah tersebut khas saja untuk botol air dan tin minuman. Dan ini agak menarik kerana kalau anda pergi ke comment board, dan saya pada pertama ni saya tak faham sangat kenapa macam ni kan. Tapi bila saya pergi ke comment board, saya pergi cari di internet kenapa macam tu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepun adalah di mana mereka, kalau ada sampah, mereka simpan dalam beg dulu. Bila sampai rumah, baru mereka membuang sampah mereka di rumah. Dan ini agak menarik kerana perikatan ketiga adalah di mana sejak kecil lagi mereka diajar untuk menjaga kebersihan. Tengoklah sekolah-sekolah mereka ataupun elementary school mereka, di mana setiap pelajar semasa recess ataupun sebelum sekolah bermula, mereka kena membersih satu sekolah. No one is exception. Cikgu kena bersihkan, guru besar kena bersihkan, murid-murid kena bersihkan. Dan jika dari awal anda telah diajar untuk menjaga kebersihan, it'll be generational. Jadi parents kepada anak-anak semua akan mengajar benda ini dari awal. Dan I guess in some sense itulah bagaimana social engineering berfungsikan, di mana setiap level, iaitu dari community, dari kerajaan dan juga daripada rumah, mengajar bagaimana kita nak menjaga kebersihan. Kalau tak kebersihan pun mungkin dalam aspek-aspek lain seperti Singapura, Hanif kata tadi kan, agak menarik kerana Singapura seperti kita mana tahu, pop culture reference Singapura adalah di mana anda tak boleh ada chewing gum. Hmm. Chewing gum malah tidak dijual di tempat-tempat awam. Sebenarnya itu datang daripada satu polisi di 1992 di mana presiden pada masa itu dia larangkan chewing gum untuk dijual. Dan agak menarik kerana kelas selepas itu kita nampakkan generasi selepasnya, the social consciousness dalam masyarakat tersebut adalah, okay, chewing gum is a prohibited item. Maksudnya kita tak boleh ada chewing gum, kita tak perlukan chewing gum. Dan ini agak menarik kerana kalau kita pergi ke Singapura sekarang, ya, mungkin chewing gum dijual di farmasi, tapi kita tak nampak masalah di mana chewing gum dilihat lekat di elevator, dilekat di rata-rata tempat. Kerana satu polisi kerajaan, apparatus kerajaan telah digunakan untuk menukar cara masyarakat behave.
Ya, yeah, okay. Jadi saya tertarik dengan cara social engineering yang lebih bersifat halus di mana ianya diterapkan dari segi mungkin sudut agama ataupun sudut society, budaya, di mana orang kata biarlah melentur buluh biarlah dari rebungnya, kan. Jadi itu memang social engineering yang agak menarik, dan saya juga to a certain degree setuju dengan konsep di mana apparatus kerajaan digunakan untuk menguatkan polisi yang boleh membantu menguatkan polisi dan juga cara masyarakat behaves lah, kan. Cumanya akan ada setengah bunyi ataupun akan ada setengah orang yang berpendapat yang apabila ia sampai ke tahap polisi ataupun ia bila sampai ke tahap menggunakan peraturan kerajaan, ia akan lebih bersifat opresif lah, kan.
Opresif ataupun propaganda.
Propaganda-ish, kan? Or macam like Big Brother, kan, dan sebagainya, kan, untuk mengawal cara masyarakat berfikir atau cara masyarakat behaves, kan, di public, kan.
Okay. Itu agak menarik kerana bagi saya kita kena tengok apa fungsi social engineering ni ataupun what is the ends that you want to achieve dengan social engineering. Jadi kalau kita tengok di Malaysia, saya rasa satu apparatus yang agak menarik ataupun dalam Malaysia kita menggunakan secara halus adalah kempen, di mana seperti yang kita tahu dah bertahun-tahun dah tak nak kepada rokok, kan. Dan kita boleh lihat kempen ni di merata-rata tempat. Dan sekarang dalam at least in our social consciousness, walaupun ada orang yang masih merokok, in our social consciousness kita telah emotionally, mentally link mengaitkan merokok dengan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak baik. Dan kita boleh lihat ni di mana banyak orang, at least as part of the community juga, bila anda melihat sesuatu yang rokok dan anak yang kecil tanya pasal rokok, kena cakap, oh, nanti besar jangan rokok, tak baik untuk kesihatan, tak baik untuk tu. Dan ini juga part of social engineering. Kerana kalau kita lihat at least 20 tahun lepas, advertisement rokok adalah secara terbuka di newspaper, di television. Banyak orang merokok di merata-rata tempat, walaupun sekarang masih ada, tapi at least back then it was socially accepted to smoke. It looks cool to smoke. Tapi secara kolektifnya, masyarakat dan juga kerajaan telah ban rokok daripada public advertisement, daripada public space. Malah kalau kita tengok kotak rokok sekarang juga, yang dijual adalah gambar bayi yang telah you know, very gory pictures,
yeah,
right?
Yeah, yeah. Cumanya bagi saya, kalau nak cakap tentang Malaysia sendiri, it's always the question of effectiveness lah, dan sama ada kita sendiri. Dan saya bukan hanya nak salahkan pihak berkuasa dalam mungkin isu ni lah, sebab saya rasa ini lebih kepada kesedaran kita sendiri lah. Masyarakat Malaysia masih lagi belum sampai tahap kematangan di mana mereka boleh melakukan sesuatu, yes, dan fikir untuk kebaikan mereka sendiri. Sebab ianya lebih bersifat macam, oh takpelah, buang sampah sedikit pun tak apa. Baru hari tu saya tengah drive kereta, dan benda ni saya dah lama tak nampak, orang buang sampah luar tingkap kereta. I mean, terus terang saya cakap lah, saya dah lama tak nampak orang buat perkara ni. Hari tu saya nampak, dan saya rasa macam, ya Allah, macam kenapalah perangai macam ni, kan. Tapi that's the thing, and as long as we still have people yang ada mindset macam tu, buang sampah. Sampah bukan sampah kecil tau, sampah kotak kek Secret Recipe.
Oh my, besar tu. Besar benda tu.
Ya, buang dekat luar tingkap.
Okay, bagi saya ni agak menarik kerana mungkin kita kena juga tengok bagaimana, you talk about effectiveness of the campaign, kan. Kita kena tengok adalah kempen ini untuk individu ataupun adalah kempen ini untuk masyarakat. Jadi ini agak menarik kerana at least in Jepun, cara the way cleanliness is being taught to anak murid ataupun semua orang in general adalah ini adalah a shared responsibility antara community. Dan mungkin apa yang menjadikan satu kempen ini efektif ataupun tidak adalah bagaimana satu community dikaitkan dengan kempen tersebut. Jadi kalau kita tengok tak nak punya kempen ni, ia masih linked kepada sesuatu yang agak personal, itu individu, tapi tidak kepada sesuatu yang mungkin collective as a whole. At least kalau kita nampak dalam how the campaign has been growing over the past few years, kita nampak di mana sekarang orang ada kata, oh, second hand smoking pula. Ini adalah development yang terbaru dalam campaign ni, kan. Dan agak menarik kerana mungkin kita masih belum fikir sebagai, adakah saya akan menyusahkan orang lain jika saya melakukan ini? Dan mungkin aspek tu masih belum ditekankan untuk menekankan aspek shame ataupun rasa malu terhadap membuat sesuatu yang akan menyusahkan orang lain.
Ya. Yeah. Jadi apa pendapat anda tentang topik social engineering ni? Terutamanya bila kita ingin membandingkan antara negara yang macam agak maju dan agak berbudaya tinggi, bersantun tinggi seperti Jepun dengan negara kita sendiri, kan?
Ataupun kalau anda ada idea untuk apa patutnya rakyat Malaysia melalui proses social engineering, anda juga boleh memberi suggestion anda.
Anda boleh tweet kami di @BFM Radio.
Ataupun saya di tweet handle saya, AZIFF90.
Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan bercakap tentang diet kita pada bulan Ramadan ini bersama dengan Mary Isor John, pakar pemakanan dari Institut Jantung Negara.
Sebelum tu, dengarkan lagu Resam Pak Belalang, nyanyian Crystal.
Saya Hanif Baharudin.
Dan saya Azif Fazuddin.
BFM 89.9.
Budak-budak bermain kuda, kuda kayu, kuda beroda. Kau pun sibuk nak mencuba, patah riuh dibuannya. Budak-budak bermain gala, galah panjang kejar mengejar. Kau pun sibuk nak merasa habis semua yang kau langgar. Orang muda mengorak, mengorak si anak dara, tapi kau yang mampu cendawa, mampu cendawa. Orang tua bersembar, kau pun sibuk menumpang, tapi cendera
BFM 89.9, anda kembali bersama dengan saya Hanif Baharudin
dan saya Azif Fazuddin
dalam rancangan Bila Larut Malam. Kita sekarang berada dalam minggu pertama bulan Ramadan, bulan di mana umat Islam mengamalkan ibadah puasa atas tuntutan agama. Dan biasanya untuk menahan lapar dan dahaga, kita perlulah mempunyai pelan makanan yang seimbang dan betul kan Zif?
Ya, betul. Jadi perlukah kita makan sahur? Patutkah kita makan dengan banyak apabila tiba waktu buka? Apakah cara pemakanan yang sepatutnya untuk bulan ini, terutamanya apabila kita disajikan dengan pelbagai jualan di bazar Ramadan, di buffet, di rumah?
Cakap tentang pemakanan ni, kadang-kadang yang ironinya ialah bulan puasa ialah bulan sepatutnya kita menahan lapar dan dahaga, tapi pada masa yang sama cara kita makan pun mungkin agak kurang teratur sikit lah kan. Jadi untuk membantu kita menjawab persoalan-persoalan ini, jadi Mary Isor John, seorang pakar pemakanan dari Institut Jantung Negara, akan menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan tadi.
Kelebihan puasa itu bagus sebab badan kita boleh rehat, ya, dan sistem kita pun boleh rehat. Tapi yang penting dalam itu adalah lepas kita berpuasa, apa yang kita masukkan dalam. Okay? Puasa itu ada berjenis-jenis puasa. Ada orang yang puasa dia makan makanan ringan. Ada orang yang puasa dia makan makanan yang banyak sekali. But puasa itu memberi kita satu disiplin. Dari segi kita boleh jangan termakan. right? Dan badan kita boleh adjust dengan lemak-lemak yang dalam badan kita juga. Ada orang kata kalau kita puasa lama macam mana? Satu konsep saya nak beritahu ya, membuka puasa dan sahur adalah penting. Dua-dua itu adalah penting. So apa yang kita buat biasanya bila tak ada puasa, kita makan tengah hari, pagi, malam. Tapi sekarang kita tukar balik, right? Yang mustahak sekali bila kita buka puasa, kita makan kurma dan minum minuman yang berkhasiat seperti soya, seperti susu dan sebagainya. Mengapa? Makanan-makanan ini mengeluarkan tenaga dengan perlahan. Dengan ini kita tak rasa macam tiba-tiba bila kita minum minuman atau makanan yang sangat manis, kita rasa macam gula kita naik tercepat dan turun cepat. So, lepas tu kita rasa macam tak sehat. Macam badan kita dah masuk tsunami besar. Itu penting. Nombor dua yang penting, sahur. Ya. Apa yang kita makan masa sahur tu penting supaya kita kena cukup tenaga untuk 12 hingga 14 jam. Ya. So, macam kita nak isikan petrol penuh dan nak pergi ke satu perjalanan, petrol itu mesti cukup. Kalau tak, tiba-tiba separuh kita kena berhenti kereta. Sama juga cerita ni. So, apakah makanan-makanan yang kita makan masa sahur? Makanan yang memberi kita tenaga at least untuk 7 jam ya, supaya kita boleh tahan. Makanan-makanan seperti mihun, kuih tiaw, roti berjagung dan minuman seperti susu soya, susu. Kita boleh masukkan oats untuk memberi tenaga supaya kita tak cepat rasa lapar. Dan kita boleh makan telur, kita boleh makan daging dan sebagainya. Protein pun penting. Ya. So inilah yang saya nak beritahu kepada semua rakyat yang berpuasa. Kita boleh puasa, tapi yang penting tu kalau tak cukup air. Tanpa makanan kita boleh tahan. Tapi tanpa air besar masalah.
Ya, betul, sebab kalau kita bercakap tentang air, biasanya apa yang biasa diberitahu oleh kita lah tentang air ni ialah sekurang-kurangnya manusia kena minum 8 gelas air satu hari kan.
Yeah.
Dan bila kita bercakap tentang puasa, macam mana agaknya kita nak biasakan tu, sebab kita ada sahur dan berbuka puasa. Yeah. Dan in between kita tak ada masa untuk minum, kita tidak boleh minum atau makan. Jadi macam mana kita nak minum, nak dapatkan 8 gelas air dalam satu hari tu?
Okey. 8 gelas air adalah satu anggaran. Tapi selain daripada itu, kita boleh minum sup, kita boleh makan buah-buahan, semua ada air. Ya. Yeah? So, bila dah buka puasa, kita minum minuman, ya, susu, soya, semua ini dalam minuman. Right? Lepas tu setiap satu jam sampai mereka pergi ke masjid dan balik sebelum mereka tidur, mereka boleh minum. Right? Tapi yang penting tu bila dia bangun untuk sahur, dia kena minum lebih sikit. Right? Supaya dia boleh tahan sampai buka puasa pada hari itu.
Mari kita bercakap tentang sahur. Tadi Mary ada jelaskan sedikit tentang kepentingan untuk kita makan sahur dan apakah makanan-makanan yang perlu kita makan kan. Jadi dari segi pemakanan kita, satu benda saya nak tanyalah. Kalau kita baru bangun tidur, tiba-tiba kita terus makan. Adakah itu satu benda yang sihat?
Badan kita tahu bila dia nak makan. Makanan keperluan. Bila kita sudah bangun, biasanya kalau normal days kita makan sarapan pagi, ya tak? So sarapan pagi itu memang tak se hebat macam sahur. Sahur itu hebat sebab kita kena sustain kita punya tenaga untuk next 12 jam. So memang mula-mula susah sikit lah. Tiba-tiba, wow, nak makan banyak macam ni. Ada orang, dia kata memang dia tak sahur. Tapi itu pun tak betul ya. Sebab dia kena sahur supaya dia dapat tenaga itu untuk masa dia berpuasa. Ada orang kata, saya tak sahur tau, tapi lepas saya raya tu, saya rasa perut saya pedih, sakit. Sebab satu bulan, you memang tak beri makanan yang sempurna untuk sahur. I think you should avoid tu lah. Yang penting, apa yang kita makan. Bukan makanan-makanan yang memberi kita tenaga serta-merta dan kita rasa bagus untuk 1-2 jam. Lepas tu, kita rasa sangat letih lesu. Itu yang penting. So, apakah makanan-makanan yang memberi tenaga yang sustain? Nombor satu, nasi, mihun, kuih tiaw, buah-buahan, sayur-sayuran dan susu dan protein seperti telur, ikan, ayam, daging. Tapi kita makan yang tanpa lemak dan tanpa minyak banyak lah.
Okay, jadi walaupun untuk sahur, kita perlu ikut pemakanan yang seimbang lah. Sebab kita tak bolehlah kata, just because sahur, saya kena lebih banyak makan nasi sebab saya perlukan karbohidrat, dan karbohidrat adalah memberi tenaga. Jadi saya kena lebihkan nasi tapi saya kurangkan sayur ataupun kurangkan protein.
Tidak ada. Sebab kita gunakan plate concept, separuh dari kita punya pinggan itu, kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran. 1/4 mie, mihun, kuetiau, nasi. Dan lagi 1/4 adalah daging, ikan, ayam. So konsep itu sama juga kalau buka puasa, kalau sahur. Okay? Dan saya nak beritahu satu, kalau kita dah buka puasa dekat rumah, kita dah makan dengan keluarga, kita perlu berwas-was bila kita pergi lepas pergi masjid dan lepas sembahyang tarawih. Sebab kalau masjid itu beri makanan atau snack, kita kena berwas-was lah. Sebab kalau termakan, nanti kita tak rasa enak lah dalam badan kita. Dan kita akan maybe tak bangun untuk sahur. Dan masalah besar yang saya nampak, masalah besar adalah makanan-makanan yang berminyak. Bila kita makan makanan-makanan yang berminyak, kita tak rasa sedap lah. Dan lepas tu ada orang kata, saya tak rasa nak makan lah. Macam saya rasa sangat kenyang. So ini kita kena elakkan.
Bercakap tentang berbuka puasa, berbuka puasa pun saya rasa konsep pemakanannya samalah. Seimbang dan jangan terlalu banyak. Apa yang menarik bagi saya ialah cara kita makan tu, macam ada orang kata lah, biasanya orang tua akan selalu kata, adalah elok kita berbuka dengan manisan. Kan? Jadi mungkin Mary boleh jelaskan sikit. Adakah ini secara saintifiknya accurate?
Okay. Buka dengan manisan. Apa jenis manisan? Itu yang penting. Buah-buahan, manisan dari dia, bila kita makan, kita makan dengan serat. Sama dengan buah kurma. Buah kurma itu ada serat, fiber ya, yang kita panggil. Makanan yang ada serat, dia keluarkan gula dengan perlahan-perlahan. Dibandingkan dengan kuih-muih yang kita gunakan gula dan minuman yang sangat manis, gula ini kita panggil gula ringkas. That means refined sugars. Gula-gula ini masuk dalam badan kita, cepat dia pergi dan memberi tenaga, lepas tu dia senyap. Tapi makanan yang saya cakap tadi, buah-buahan, buah kurma dan sebagainya, kita makan tapi gula dia masuk perlahan dan memberi semua organ-organ tenaga secara perlahan. So kita tak rasa sakit atau rasa muak, tak ada. Okey, dia boleh buka puasa dengan air buah-buahan juga. Tapi buah-buahan macam air orange, air tembikai juga, no issue. Susu, tapi dia ada protein, dia ada kalsium. So itu pun berguna lah bila kita buka puasa. Sebab dia beri kita protein, tenaga dan kalsium. So berbangkai dengan nutrien dia lah yang kita ada.
Okey, dari segi pemakanan pula, cara kita makan lah bila kita berbuka, ada yang berpendapat lagi elok kita pecahkan meal kita. Dari segi mungkin berbuka dengan kurma dan susu, ataupun berbuka dengan buah-buahan dan susu, ataupun air buah-buahan. Lepas tu kita rehat sekejap. Lepas tu mungkin boleh menunaikan solat dan sebagainya. Lepas tu baru kita makan makanan yang lebih berat. Adakah itu lebih elok berbanding kita terus makan makanan yang lebih berat?
Okey, itu tengoklah kepada seseorang tu. Ada orang, dia suka buka dengan kurma dan sedikit air buahan. Lepas tu, dia setengah jam, dia rasa okey, baru dia makan. Itu depends on the people. Ada orang dia suka macam tu, ada orang dia suka makan makanan yang banyak. Tapi saya ingat yang itu tak penting. Yang penting berapa banyak you makan. Yang berapa banyak you makan. Sebab you kena makan makanan yang seimbang masa berbuka puasa. Sama dengan sahur. Yang ini dua-dua betul. Kita kena buat sama. Tapi yang penting, air. Minuman air atau jus semasa buka sampai sahur. Masa puasa itu yang memang jadi cabaran adalah tidur. Masa tidur tu. So, kadang-kadang orang kata, wah, sangat penat nak bangun, nak makan. Tapi itu saya rasa selepas satu minggu, memang seseorang itu boleh adjust balik.
Saya juga difahamkan tadi, kita ada berbincang sebelum ni, Mary ada bercakap tentang mungkin kepentingan untuk makan snack sebelum kita tidur. Dan apa yang Mary masukkan ialah bila kita katakan bagi seorang yang makan berbuka puasa dan pergi ke masjid, selepas tu balik, mereka digalakkan untuk makan snack. Kenapa agaknya?
Ada orang, kalau dia ada kencing manis, digalakkan makan snack kecil. Tapi kalau sudah rasa penuh, dah rasa okey, tak payah snack selepas balik dari masjid tu tak payah. Tapi ada orang sebab dia kena masuk, dia kena inject insulin dan sebagai tu masa dia ada kencing manis dan kita kena adjust balik dia punya snack. Tapi bukan semua orang perlu snack.
Perlu snack lah. Yes. Ya. Dan saya rasa salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Malaysia bila berbuka ialah kuantiti makanan.
Ya,
sebab mereka rasa mereka dah tak makan sama 12-14 jam, mereka rasa mereka perlu makan banyak. Kuantiti saya rasa secara amnya, dan Mary mungkin boleh buktikan lah sebagai seorang pakar pemakanan, kuantiti tu walaupun dah 12 jam tak makan, kita still kena jaga kuantiti makanan kita kan?
Yes. Itu bukan ertinya sebab saya tak makan 12 hingga 14 jam, saya kena makan sebanyak lagi. Actually, badan kita ada coping mechanism. Masa kita dah makan, lepas tu pukul 3, kita rasa macam pelik. Tapi badan kita akan cari tenaga dari badan kita. So, maybe dia gunakan lemak dan dia gunakan tenaga yang ada kepada keseluruhan badan dalam. So, 2-3 jam tak payah kita susah hati. Tapi yang penting tu, lepas kita buka puasa, lepas tu tiba-tiba dia kata, apa sudah jadi badan ni? So, ada orang kata masa dia puasa tu, dia berat badan dia kurang. Mengapa berat badan dia kurang? Sebab tenaga yang dicari oleh badan tu, dia gunakan dari tenaga lemak dan sebagainya yang ada kepada badan kita. Tapi, dia kata lepas berpuasa, dia nampak dia naik balik 2-3 kilo. Okay? So, ini sebab termakan.
Termakan time puasa ke atau time raya?
Sama-sama lah. Sebab you nampak bila bulan puasa dan bila hari raya, makanan-makanan yang kita tak makan biasa tu semua keluar.
Yes.
Betul tak?
Betul.
Untuk hidangan macam bubur lambuk, siapa buat masa Ramadan saja kita dapat. Dan kuih-kuih yang khas lah. So orang rasa, wow, 11 bulan tak makan lah, tiba-tiba ni dapat lah. So merasa macam ingin makan, tapi itulah yang kita kena disiplin sikit lah.
Sebab saya rasa memanglah tak boleh nak dielakkan kalau kat Malaysia ni salah satu benda yang orang semua tak kira lah agama bangsa.
Yeah.
Look forward tu ialah Bazar Ramadan,
yes,
kan, sebab
yes,
ya, pelbagai jenis makanan yang ada. Jadi adakah doktor rasa Bazar Ramadan ni adalah sesuatu yang mungkin baik atau tidak baik?
Okay.
Secara budayanya lah kan.
Macam inilah, Bazar Ramadan tu tujuan dia nak jual makanan-makanan khas untuk bulan puasa. Saya ada dua perkara nak cakap. Satu, kebersihan makanan itu dan pukul berapa makanan itu dimasak dan dijual. Kalau ikut prinsip-prinsip keracunan makanan, ya, makanan yang kita masak dan kita hidang dalam 4 jam makanan itu selamat. Kalau saya masak pukul 3, 4, 5, 6, 7, saya dah jual, ertinya dalam anggaran masa itu, makanan itu selamat. Tapi kalau saya masak pukul 12, right? Pukul 12, 1, 2, 3, 4. Tapi saya pukul 4 pun tak jual, saya masih ada 2 lagi jam, right? Artinya makanan itu kita kena was-was. So apa saya kata, itu satu. Dan you nampak keracunan makanan lah, biasanya jadi pada masa ini tau, kalau kita tak jaga. So dia kena beli makanan ini dan pastikan dia panaskan makanan ini dengan sempurna sebelum dia buka puasa. Itu nombor satu. Nombor dua, tak payah beli semua makanan dalam pasar Ramadan itu. Memang ada banyak-banyak pilihan. Tapi okay, you jalan itu bazar, tengok apa pilihan. You ada 30 hari, ya tak?
Yeah.
Right?
Yeah.
So you pilih lah. Hari ni saya nak beli bubur lambuk, besok saya nak beli murtabak. So you tiap-tiap hari you boleh ada berlainan. Itu lagi kita punya fikiran. Dan jangan membazir lah duit dan makanan.
Semasa saya dibesarkan, mak saya biasanya selalu bagi saya suplemen vitamin lah untuk dikatakannya untuk membantu saya tahan puasa lah. Sebab masa tu kecil lagi kan, jadi selalu makan vitamin. Jadi adakah suplemen ni digalakkan untuk kita ambil di samping makan sahur?
Saya rasa tak payah. Sebab kalau you ikut dia makan betul-betul dengan seimbang, biasanya tidak ada masalah lah. Kadang-kadang you ambil vitamin-vitamin dan macam multivitamin B complex, you akan rasa lagi lapar tau. Because dia release energy dari sel you, dan sel itu akan menjadi what active. Dan dia nak tenaga. So dia ambil banyak lagi tenaga. dari badan kita. So kadang-kadang saya rasa suplemen tak perlu.
Macam mana pula dengan mereka yang mengamalkan diet? Sebab kita adalah orang-orang yang mungkin mengamalkan no carb diet ataupun diet Atkins. Jadi adakah mereka ataupun bagaimanakah mereka patut mengamalkan diet mereka ni pada bulan Ramadan ataupun bulan puasa, ataupun adakah mereka tidak patut mengamalkannya pada bulan puasa?
Saya rasa no carb diet susahlah. Sebab kalau no carb tak ada tenaga, dan Atkins diet terlampau banyak protein. Saya cadangkan masa diet-diet ini tak payah bulan puasa. Bulan puasa you ikut macam normal lah. Macam kita makan seimbang dan sebagainya. Sebab 12 hingga 14 jam tak ada makan tau. So kita mesti ada cukup makanan. Macam kita nak cukup petrol lah untuk menjalankan kerja-kerja kita.
Okay, bagaimana pula dengan mereka yang mempunyai masalah kesihatan? Mungkin dari segi diabetes dan sebagainya kan?
Okay, mereka boleh berpuasa, tapi sebelum mereka puasa, kena jumpa doktor, pakar pemakanan dan diabetes educator. Sebab saya rasa seminggu sebelum itu, dia kena cubalah perlahan-perlahan. Tapi masa mereka berpuasa, kalau paras gula, ya, gula dalam darah dia turun less than 3.3 milimol, mereka tak boleh puasa lagi. Kena break the fast. Ya? Nombor satu. Kalau, nombor dua, gula dia naik lebih dari 17 milimol, mereka tak boleh puasa lagi. So, dia ada hypoglycemia dan hyperglycemia. Gula tu turun sangat rendah ataupun gula naik sangat tinggi, dia tak boleh puasa lagi sebab bahaya.
Jadi kalau katakanlah mereka berjaya mengikut nasihat Mary dan makan secara sihat, bagaimana mereka yang mengamalkan pemakanan yang sihat ni hendak menyambungkan cara pemakanan yang sihat ni kepada selepas bulan puasa? Sebab cabaran selepas bulan puasa pun ada juga kan, cabaran yang lebih mungkin dengan rayanya, dan dan raya pun datang dengan pelbagai jenis makanan yang agak menarik kan. Dan dan setelah berpuasa selama sebulan, di mana kita ada jadual makan sahur dan berbuka, kita balik-balik kepada jadual makan meal seperti biasa kan. Jadi macam mana nak, apa nasihat Mary kepada mereka yang sekarang mungkin dalam bulan Ramadan berjaya mengamalkan pemakanan yang sihat, tapi bila balik kepada hari biasa, mereka susah nak makan makanan yang sihat kan?
Saya pun selalu ingat tau, macam bulan puasa mereka tak rokok lah. Ingat tak?
Yeah.
12 hingga 14 jam mereka tak rokok. Tapi saya rasa heran juga, tak rokok tapi lepas raya balik merokok. So itu mata disiplin dan behavior change lah. Macam mana kita nak ubah tabiat kita? Saya ada kawan-kawan atau patient-patient cakap setiap Ramadan dia ubah dia punya cara makan. So maybe you rasa saya selalu suka makanan yang manisan, right? Tapi bulan puasa saya nak kurangkan sikit. Dan kita amalkan. So, ini adalah disiplin. Macam orang tak rokok 12 hingga 14 jam. Saya heran tau. Tapi lepas puasa, pop, dah rokok. So, itu adalah disiplin. Kalau dia rasa 12 hingga 14 jam dia tak merokok, mengapa dia tak boleh buat tu? So, itu dalam minda kita. Macam mana kita nak tukar. Nombor dua, ada orang dia kata dia berpuasa, dia kurang berat badan. So, kalau dia dah kurang berat badan, kita maintain lah. So, setiap bulan puasa dan hari raya, dia dah kurang 2 kilo, dia maintain lah. So, setiap kali kita ada Ramadan, dia kurang 2 kilo, 2 kilo. Ada ramai orang buat macam itu juga. So, dia tak pernah jadi gemuk lah. Right? So, maintain lah. Jangan jadi gemuk lagi. Dan ambil masa nak fikirlah. Okay, kalau saya boleh buat ni masa puasa, mengapa saya tak boleh buat bila saya tak berpuasa? You know? So, kita nak buat reflection dan tukar sedikit cara kita.
Apa pandangan anda tentang perbincangan atau topik kami malam ini? Kongsikan sebarang pendapat yang anda ada di Twitter kami @BFMRadio.
Ataupun saya di Twitter handle saya AZIFF90.
Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum itu, Mary Isor John akan memberikan cadangan untuk pemakanan bulan puasa kita.
Okey, saya beri cadangan macam inilah. Senang sikit. Bulan Ramadan ini, kita buat sedikit ubahan. Some changes. Nombor satu, buka puasa, kita kurangkan manisan. Okey. Nombor dua, sahur, kita eksperimen dengan karbohidrat yang lain seperti oats, seperti roti jagung, seperti chapati, ada banyak atafla, ya, ada serat dia. Dan cara masakan lain sikit. Bukan semua yang goreng. Maybe kita boleh kukus, kita boleh bakar, ya. Dan lepas buat ini, bolehkah you rasa lain sikit daripada orang-orang? You know, feel the difference.
Sekian sahaja untuk Bilik Larut Malam. Untuk mendengar episod-episod Bilik Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam.
Dan jika anda ingin mendengar episod-episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream ataupun muat turun podcast kami di bfm.my/blm.
Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda bersama kami melalui laman Facebook Bahasa Melayu kami. Cari BFM Bicara dan sila klik like di page tersebut.
Anda juga boleh tweet kami di @BFM Radio ataupun saya di Twitter saya AZIFF90.
Sekian sahaja, saya Hanif Bahardin.
Dan saya Azif Fazuddin.
Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.
Now's the time to find your color, your paint, and everything to get started during Red, White, and Blue Savings at the Home Depot. Transforming your room is easier than ever. With the best deals online and in-store, you can confidently select your color and the tools for your next paint project. Get a colorful new experience and the right paint for the right price. Save $10 on 1 gallon and $40 off 3 and 5 gallons for a limited time only at the Home Depot. More saving, more doing. Limit 25 gallons per household. See store for details.